pământ mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-085. Pe parcursul acestor programe, noi ne ocupăm cu vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, încurajați de un mănânc de cugetări și meditații alcătuite de preotul Niculiță asupra fiecărui verset. Astfel, studiul nostru ne poartă astăzi în Evanghelia după Ioan la capitolul 6, din care vom avea o serie de gânduri cu privire la versetul 70, gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp. După aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede la citirea versetului 71, urmat de explicațiile care îl acompaniază și, în continuare, atât cât Domnul le va îngădui. Mai înainte însă de una și de cealaltă, am să vă citesc o scurtă întâmplare care a avut loc în Canada, o întâmplare care ne arată că noi trebuie să fim nu numai sinceri, ci să știm și adevărul. Căci sinceritatea fără adevăr nu ne ajută la nimic, ci ne poate duce la consecințe tragice, așa cum vom vedea aici. Se obișnuiește să se spună că toate religiile sunt bune, numai omul să fie sincer. Aceasta însă este o mare eroare, să te bazezi pe sinceritate și nu pe adevăr. Numai adevărul contează, el nu se schimbă. Hotărât lucru, trebuie să fii sincer și să admiți adevărul, să-l cauți și să-l găsești. Că dacă nu-l cauți cu sinceritate, ci îl cauți numai cu intențiile după câștig mărșar sau slavă deșartă, niciodată n-ai să-l afli. Deci trebuie să fii sincer în căutarea adevărului, însă, atunci când îl cauți, trebuie să fii sigur că ai găsit adevărul și să nu te sprijinești decât pe documente și pe dovezi mai mult decât sigure. Iată ce poți păți dacă te sprijinești numai pe sinceritatea cuiva. O doamnă cu copilul călătorea iarna cu trenul printr-o regiune cu zăpadă din Canada. Trebuia să coboare la o stație facultativă. Era noapte și controlorul avea să înștiințeze când va ajunge la destinație. Dar această doamnă s-a adresat unui călător. A lăsat controlorul la o parte, care i-a spus: stați liniștită, doamnă, vă voi anunța eu la timp. Trenul s-a oprit și călătorul, bine intenționat, i-a spus: aici trebuie să coborâți. Doamna a coborât din tren cu copilul și a dispărut în noapte. Trenul și-a reluat mersul. După un sfert de oră, controlorul a intrat în compartiment și a auzit îngrozit că doamna coboruse deja. Vai de mine, cred că s-a pierdut în zăpadă pe frigul acesta. Noi am oprit puțin trenul numai pentru o reparație. S-a dat alarma pentru oprirea trenului, dar căutările au fost zadarnice. După câteva zile, cele două corpuri au fost găsite înghețate sub zăpadă. Această istorie tragică ilustrează comportamentul nechipzuit al unei mulțimi de oameni în privința viitorului lor etern. Dau crezare sfaturilor oamenilor și se înșeală. Li se spune că dacă sunt cinstiți, nu li se va cere nimic în plus. Adevărul lui Dumnezeu este însă deosebit. Nu este vorba de a face, ci de a crede. Dumnezeu este Cel care a făcut tot ceea ce este necesar pentru mântuirea ta. Hristos a murit pentru tine. Crede în El. Și trebuie să ne sprijinim nu pe spusele oamenilor, oricât ar fi ei de bine intenționați, oricât ni s-ar părea ei de serioși, oricât ni s-ar părea ei de sinceri, ci trebuie, așa cum doamna aceasta trebuia să se sprijinească pe îndrumările controlorului, deoarece acesta era calificat să spună ce se află pe calea ferată, pentru că el era autorizat în mod oficial de căile ferate să cunoască mersul trenurilor și el era cel în măsură care să-i spună aici sau acolo să coboare. Femeia însă s-a luat după spusele unui om. Putea să țină cont dacă vroia și de spusele călătorului, dar trebuia să ia de bază indicațiile controlorului. Trebuia să-l caute pe controlor și să confirme spusele călătorului și atunci ar fi fost ferită de marea această pagubă de care a avut parte să-și piardă viața. Și noi ne folosim deseori, foarte multe ori folosim spusele sfinților părinți, spusele multor credincioși, dar numai acelora care sunt cu minți, așa cum este Sfântul Ieronim, care a spus că dacă găsim ceva în scrierile lui care nu se potrivește cu Sfânta Scriptură, să nu le luăm de bază, ci să alergăm mai degrabă la cuvântul Sfintei Scripturi. Iată un călător ale cărui indicații merită să le iei în seamă, merită să fie considerate, pentru că el ne îndeamnă mereu către Scriptură. Câți dintre noi astăzi nu coboară și o să rămână în moartea veșnică, în veșnicie, pentru că s-au luat după spusele tradiției, s-au luat după spusele unuia și al altuia, neglijând Scriptura lui Dumnezeu, neglijând spusele Domnului Iisus, singurul care poate să ne spună adevărul, pentru că Domnul Iisus este calificat de Dumnezeu să ne spună adevărul. Domnul Iisus este angajat, dacă vrem să spunem, de Dumnezeu să ne spună adevărul și El îl cunoaște, pentru că Domnul Iisus vine tocmai din țara aceea eternă. El este singurul care cunoaște calea și adevărul și El este calea și adevărul și viața și El poate să ne dea instrucțiunile necesare. De aceea, iubiți ascultători, să facem bine, dacă vrem să nu ne pierdem și noi în noaptea păcatului și în noaptea veșniciei în groază, departe de fața lui Dumnezeu, să facem bine să luăm cuvântul scris al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, și să învățăm de acolo cum trebuie să călătorim ca să putem ajunge în veșnicia fericită împreună cu Domnul Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne Tată Ceresc, pentru Sfânta Scriptură prin care ne înveți cum să călătorim prin lumea aceasta în așa fel încât să ajungem cu hotărâre și să ajungem siguri în fața Ta să petrecem cu Tine veșnicie fericită. Ajută-ne, Te rugăm, să luăm aminte la cuvântul Sfintei Scripturi, binecuvintează și mesajul care ne stă în față și întărește mai mult în noi nădejdea și bucuria și încrederea în cuvântul Tău cel Sfânt și urmând îndrumările pe care ni le dai acolo, sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, să putem ajunge să petrecem cu Tine o veșnicie întreagă spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cine-ar putea să-ți dea iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine-ar putea, cine-ar putea? Iisus Dumnezeiescul miel, prin jertfa cea adus-o El. El ar putea, El ar putea.
Dacă noi îl luăm în considerație pe Domnul Dumnezeu, dacă noi punem la socoteală călăuza pe care ne-a dat-o prin Duhul Său cel Sfânt, călăuză care a fost posibil să ne fie trimisă în urma morții și învierii Domnului Hristos, atunci în toate problemele vieții, în încercări și în nevoi, noi suntem mai fericiți decât oamenii lumii fără Dumnezeu, care sunt în belșug și în plinătatea lucrurilor pământești. Noi avem harul mare, despre care ni se vorbește și în Psalmul 84, ca trecând prin Valea Plângerii, să o prefacem într-un loc plin de izvoare. Har minunat, har și har, este partea celui din lumea aceasta care alege pe Domnul Iisus Hristos călăuza sa, ascultă numai de El și de toți aceia care îl îndeamnă către El. Iubiți ascultători, vom citi acum începerea lecțiunii noastre, versetul 70 din Ioan capitolul 6, unde scrie în felul următor. Iisus le-a răspuns: Nu v-am ales eu pe cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Domnul Iisus spune cuvintele acestea celor 12 ucenici ai Săi, care au rămas în continuare cu El după ce ceilalți 70 l-au părăsit, socotind că vorbirea Lui, prin care le spunea să mănânce trupul Său și să bea sângele Său, este prea grea, spuneau ei, cine poate să o sufere? Iar când aceștia doi spun, Doamne Iisuse, noi rămânem cu Tine pentru că la Tine sunt cuvintele vieții veșnice, Domnul Iisus le-a spus aceste cuvinte. La acest verset mai adăugăm și pe acela din 1 Corinteni 11 cu 19, unde Pavel spune, trebuia să fie și partid de între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Să citim cu atenție cuvântul Domnului, iubiți ascultători. Nu spune că noi trebuie să fim părtinitori, noi trebuie să fim dintre cei care să creem buclucuri și scandaluri. El spune că trebuie să fie partide ca să iasă la iveală și cei buni. Noi însă nu trebuie să fim printre cei care alcătuiesc partea negativă în lucrarea lui Dumnezeu. Nu scrie nicăieri că voi trebuie să fiți, tu trebuie să fii acela care să execuți partea negativă. Nu! Noi toți putem să alegem partea pozitivă, toți putem beneficia de harul Domnului Iisus Hristos care a venit să ne izbăvească și să fim împreună cu El căutători și împlinitori ai adevărului sfânt. Spune deci că trebuia să fie un Iuda, un trădător, dar noi putem printr-o predare totală în brațul Domnului să nu fim trădători. El, Mântuitorul nostru, nu alege pe nimeni să fie trădător, dar dacă cineva nu veghează, ajunge singur în ceata trădătorilor. Trebuie să fie partide, dar noi să nu favorizăm duhul de partidă. Partidele sunt ca să arate pe cei fără partidă, fără duhul de partidă, care formează trupul lui Hristos. Cu cât este mai mare întunericul, cu atât se vede mai limpede lumina în toată splendoarea ei. Măreția curcubeului se arată totdeauna pe un fond întunecos. Să fim curcubeu, nu fond întunecos, de noi depinde, noi suntem cei care alegem. Nu trebuie să alegem să ne sprijinim pe versetul acesta că trebuie să fie și partide și să fim noi partide. Versetul nu spune trebuie să fiți voi. Partide sunt, dar noi putem prin alegere deliberată să facem parte din trupul lui Hristos care nu face partide, ci trupul lui Hristos care este una în el, toți credincioșii de pretutindeni care nu țin la o sectă, care nu țin la un cult, ci țin numai la adevărul Hristos cel unul singur. Cine vine cu adevărat la Domnul Iisus și se predă lui cu adevărat, iar apoi își reînnoiește zilnic predarea, nu va fi în pericol de a cădea în starea lui Iuda. Din mâna Domnului Iisus nu ne poate smulge nimeni, nimeni. Sau, apelând la istoria Siria pe care am citit-o la deschiderea programului, dacă doamna aceea s-ar fi sprijinit întru totul pe spusele controlorului și n-ar fi luat în seamă și spusele acelui călător, ar fi fost păzită de marea nenorocire de a-și pierdut viața. Dar ea s-a luat după alții și în felul acesta și-a pierdut viața pentru că n-a ascultat de singurul care era autorizat și cunoștea calea de controlor. În felul acesta și noi, dacă ne ferim de spusele oamenilor, dacă ne ferim de îndemnurile lor și de căutările lor murdare și apelăm numai și numai la adevărul care este unul singur la Domnul Iisus Hristos, atunci și noi vom fi una în El cu toți cei care îl caută, vom fi feriți de duhul de partidă care face mai mulți, vom fi feriți de duhul lui Satana care este diabolos, cel care împarte în două părți și vom putea să ne bucurăm împreună cu toți cei care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. În versetul 71, apostolul Ioan ne explică faptul că atunci când Domnul Iisus a vorbit despre un drac, se referea la Iuda. Citim deci versetul 71 din capitolul 6 de la Evanghelia după Ioan. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el, unul din cei 12. Domnul Iisus privește la noi și vorbește. Ce poate să spună el despre mine și despre tine, dragul meu? El știe gândurile, planurile, vorbele și faptele noastre. Pentru el nimic nu-i ascuns. Cum sunt ele oare? Aici ni se arată că Domnul Iisus vorbea despre Iuda, că cel avea să-l vândă, el, unul din cei 12. Nu poate să trădeze adevărul decât cel care îl știe și care îți cunoaște unde este adevărul. Numai unul din apropiații Domnului Iisus, din cei 12 apostoli, a putut să-l vândă. Cel care n-a umblat cu el, care nu-l cunoștea în toate mișcările ființei lui pe Domnul Iisus, nu putea săvârși o asemenea faptă. Timp de 3 ani și jumătate cât a umblat cu Domnul Iisus, Iuda a observat tot ce făcea învățătorul său, a fost martor la atâtea lucrări minunate și a ascultat atâtea învățături dumnezeiești. Dar cu toate acestea, el nu s-a lăsat pătruns în toate tainițele inimii lui de ceea ce făcea Mântuitorul, nu s-a predat în întregime adevărului mărturisit de Mântuitorul și de aceea a ajuns să făptuiască cel mai îngrozitor păcat. Dacă nu te predai 100% Domnului Iisus, felului său de a fi, adevărului său unic, mai curând sau mai târziu ajungi și tu un trădător. Aceasta este o lege. Nu vei face lucrul acesta dintr-o dată, ci încet, încet. Te vei răci, te vei depărta și apoi vei săvârși ultima parte a lucrării Satanei. Cine în mod conștient nu primește și nu ascultă tot cuvântul Domnului Iisus scris în Noul Testament, va ajunge un trădător al Domnului Iisus și un lăptător împotriva adevărului său. Omul poate să fie cu Domnul Iisus, poate să audă urechile lui ce spune el, să vadă cu ochii lui faptele Domnului Iisus și totuși să rămână departe de el, să se lase cuprins și stăpânit de diavolul, ca și Iuda. Acest apostol a rămas în păcat, de aceea a mers la pierzare, cu toate că făcea parte din numărul celor 12. Vai, cât de serios este acest lucru! E vorba despre predare și credincioșie. Este vorba despre seriozitatea noastră în a urma pe Domnul. Altfel, va veni odată vremea unei groaznice descoperiri, cum s-a arătat la Iuda. Să ne lăsăm cercetați, iubiților de Domnul Iisus. Să-L rugăm să ne izbăvească de orice sămânță străină pe care diavolul o aruncă în ogorul inimii noastre, să căutăm să reînnoim zilnic predarea noastră în mâna Lui ca să putem scăpa de orice primejdie. Cu aceste cuvinte, iubiți ascultători, am încheiat meditația asupra versetului 71 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 6, verset cu care se încheie capitolul 6 al Evangheliei după Ioan. Cu voia lui Dumnezeu acum și prin bunăvoința dumneavoastră, procedem la cercetarea unui nou capitol din Evanghelia după Ioan și anume capitolul 7. Din Evanghelia după Ioan capitolul 7 ne începem studiu, așa cum este și normal, cu versetul 1, care sună în felul următor. După aceea, Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Mereu în Evanghelia lui Ioan întâlnim cuvintele după aceea. Le găsim la capitolul 3, 4, 5, 6, de două ori și acum în capitolul 7. Prin aceasta înțelegem că Domnul Iisus nu pleca dintr-un loc în altul, decât după ce termina lucrarea începută. El nu făcea nicio lucrare numai pe jumătate. Tot ceea ce începea ducea la bun sfârșit, cum zice și în Psalmul 1, versetul 3, despre omul neprihănit, tot ce începe duce la bun sfârșit. După aceea, ni se arată deci, străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-l omoare. Galileea, în tălmăcire, însemnează ținutul sau cercul păgânilor, adică partea nereligioasă a țării lui Israel. Și, în adevăr, aici locuiau mulți păgâni, mai ales greci și romani. Iudeea, în tălmăcire, însemnează ținutul laudelor lui Dumnezeu. Iudeea vine de la Iuda, care înseamnă lăudat fie Domnul, adică partea religioasă a țării lui Israel. Domnul Iisus Hristos nu era primit nici într-o parte, nici în alta, dar față de cele două părți ale țării lui Israel, o alegea pe cea nereligioasă, socotită păgână, căci aici totuși putea să lucreze mai bine și mai cu spor decât în Iudeea, în partea religioasă, unde era urmărit ca să fie omorât. Așa stau lucrurile și astăzi. De regulă, cei mai temuți dușmani ai adevărului ai Domnului Iisus sunt oamenii religioși, care au o organizație religioasă bazată pe o tradiție, și care respectă cu strictețe toate rânduielile religiei lor vechi. Iudeii căutau de să-l omoare, adică cei religioși, aceia care se lăudau cu credința lor cea adevărată, care purtau un nume frumos, dar a căror viață era plină de ură și păcat. Ei urmăreau pe Domnul Iisus. Ei urmăreau pe Domnul Iisus în loc să îl urmeze pe Domnul Iisus. Grecii, romanii și păgânii în general nu iubeau pe Domnul Iisus, dar nici nu-L urmăreau ca să-L omoare, așa cum făceau cei care purtau numele de iudei, cel care laudă pe Dumnezeu. Ura religioșilor întrece ura nereligioșilor când este vorba de Domnul Iisus. El a avut de suferit nu din partea lumii, ci din partea celor religioși, care purtau veșmintele așa zise sfinte. Ei L-au răstignit. Cei mai greu de întors la Dumnezeu sunt religioșii. Religioșii sunt aceia care L-au pus pe Domnul Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, pe cruce. Ei care studiau legea, ei care aveau funcții mari în templu, aceștia L-au pus pe El pe cruce. Să fim atenți! Galileea era străbătută adesea de Domnul Iisus și aici avea chiar locuința sa pământească. Din Galileea și-a ales El apostolii, cu excepția lui Iuda Iscarioteanul, singurul iudeu care L-a și vândut. Locuitorii Galilei nu erau prinși într-un sistem religios cu ziduri groase de dogme și de aceea puteau asculta pe Domnul Iisus și mulți dintre ei deveneau ucenicii Lui. cu cât un om e mai liber de formele religioase, de tradițiile poporului lui, de tradițiile moștenite din moș strămoș, cu cât este mai liber de toate acestea, cu atât poate primi mai ușor pe Domnul Iisus, cu atât mai ușor poate primi adevărul mântuitor. Oamenii din diferitele grupări religioase pot primi pe Iisus, dar grupările în întregimea lor nu-L pot primi. De aceea spunem mereu că în sânul tuturor grupărilor religioase se află și oameni sinceri care sunt liberi de duhul de partidă. Toți aceștia care sunt liberi de duhul de partidă și ei nu țin la dogmatica lor, ei nu țin la tradiție, ci țin la adevărul Domnului Iisus, chiar dacă se află în sânul unui cult, aceștia sunt frați cu toții, fac parte din biserica cea una singură a lui Hristos. Cu aceștia trebuie să avem mare grijă să ne unim și să ne bucurăm împreună în vederea așteptării Domnului Iisus Hristos. Iisus nu voia să stea în Iudeea, deși aici era templul. Mântuitorul nu simte plăcere nici astăzi în organizațiile religioase. Nu vrea să stea aici pentru că ele umblă să-i omoare felul său de a fi. Organizațiile acestea au grijă să respecte o constituție a lor, pe când pe Domnul Iisus îl lasă la o parte, caută să-l omoare. Că dacă ții Constituția, dacă ai pus Constituția ta pe tron, atunci adevărul Domnului Iisus este desconsiderat. Ai zis ca noi, ești al nostru. N-ai zis ca noi, pe tine atunci. Adevărul niciodată nu poate locui acolo unde se ridică ziduri în jurul lui. Unde vine Domnul Iisus, toate zidurile cad. Tocmai de aceea, iudeele moderne caută să-L omoare. Toate cultele care au Constituțiile lor, care au alegerile lor, învățăturile lor, acestea toate sunt omorâtoare ale Domnului Iisus pentru că ele își apără existența și ele spun că fiecare spune despre ea, la mine este adevărata credință, căutând să le înnăbușe și să le distrugă pe celelalte. Lucru pe care Domnul Iisus nu l-a făcut. Domnul Iisus a venit și a propovăduit adevărul și a lăsat liber pe oameni să-L urmeze. Cine a vrut, l-a urmat și cine n-a vrut, nu l-a urmat. El însă le-a dat de plină libertate. Domnul Iisus vine totdeauna cu felul lui de a fi cu împărăția lui și în împărăția lui nu sunt garduri, nici ziduri. În împărăția lui este adevărata unitate și pace, acolo nu mai sunt nici săbii, nici lupte. Cine vrea să-l primească pe el, trebuie să primească felul lui de a fi, să primească duhul lui, împărăția lui, care nu este din lumea aceasta. Spiritul acestor iudeie moderne este potrivnic Spiritului lui Hristos pentru că ele fac parte din împărăția lumii. Dincolo de orice gard, dincolo de orice tabără se află Iisus. Cine vrea să afle mântuirea, să iasă la El și acolo va fi fericit, va fi luminat, va primi adevărata pace. Cei care au duhul taberii iudeii vor căuta totdeauna să omoare pe Iisus, adică vor prigoni și vor urmări pe cei care îl urmează cu adevărat pe Domnul Iisus. După asta poți să-ți dai seama cu cine ai de-a face. Domnul Iisus n-a urmărit să omoare pe nimeni, Domnul Iisus a venit și a propovăduit adevărul lui Dumnezeu și a lăsat libertate deplină fiecăruia care a vrut să vină și să-L urmeze. La versetul 2 din capitolul 7, în al cărui studiu ne aflăm acum, scrie: și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Iubiți ascultători, Domnul Iisus niciodată nu se identifica, nu se făcea una cu iudeii și cu religia lor. Domnul Iisus era deosebit în toate lucrurile față de lumea pământească, pentru că împărăția lui nu era de aici, de pe pământ. Așa trebuie să fie și urmașii lui, creștini adevărați. Praznicul iudeilor, scrie aici, deci al lor. Domnul Iisus nu avea nicio legătură cu această rânduială, cu toate că era poruncită în legea veche. El a venit ca să pună temeliile unui nou legământ, care nu prelua nimic din vechiul legământ. Cu cât mai mult Mântuitorul nostru nu are nicio legătură cu sărbătorile și rânduielile neporuncite de Dumnezeu și pe care le practică unele culte religioase din creștinism, dându-le importanță atât de mare încât adevărul noului legământ nici nu se mai vede. Fac așa de mult scandal și multă paradă în jurul acestor sărbători ca să estompeze adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Fac ceea ce spune Domnul Iisus despre farisei. Dau zecială din in și din chimen, dar dreptatea, mila și credincioșia le lasă neîmplinite. Așa se face și astăzi, se face mare caz în jurul unor zile, câte o zi, două, trei pe an, iar restul 360 și atâtea de zile, nimeni nu mai ia în considerație adevărul lui Dumnezeu, se trăiește în păcat, se trăiește în tot felul de stări murdare și asta nu mai contează dacă ai ținut 2-3 zile pe an. Oare ce bucurie să simtă Domnul Iisus că odată pe an la Crăciun facem atâta paradă despre ziua nașterii Lui și sărbătorim nașterea, iar celelalte zile ale anului trăim ca și cum El niciodată n-ar fi fost pe acest pământ? Asta să-L bucure? Sigur că mult mai mult l-ar bucura dacă în fiecare zi am trăit ca și cum El este viu cu adevărat. Iubiți ascultători, cu aceste cuvinte și cu îndemnul de a-L sărbători pe Domnul Iisus în fiecare zi printr-o viață de supunere, ascultând de El dacă este viu în viața noastră, că asta-L bucură, aducem încheierea programului I-085, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Haideți acum, iubiți ascultători, să folosim ultimele minute care ne-au rămas dând citire unei poezii, al cărei titlu este Semnele morții în cel viu. Să vedeți, fiind la lucru, ca oricare credincios, voiam să răscumpăr vremea cum ne-a învățat Hristos. Și fiindu-ne chemarea drept ambasador din cer, neavând deci legătură cu acelea care pierd, în timp ce necredincioșii ascultau știri pe pământ, eu fiind născut din ceruri, ascultam cuvântul sfânt. Eram deci cu ascultarea în Matei către sfârșit despre felul în care Domnul și-a dat Duhul și-a murit. Întâmplările pe care le găsim aici descrise cu prilejul în care Domnul și-a dat Duhul și murise, mi-au aprins în Duh lumina unei aplicații care ne ajută să distingem adevărul de înșelare. Să ascultăm întâi de toate ce ne spune aici Scriptura, apoi vom vedea îndată care e și învățătura. Spune deci Evanghelistul că la moartea lui Hristos mai întâi s-a rupt perdeaua drept în două până jos. A urmat apoi pământul care s-a cutremurat, după care stânci de veacuri din granit s-au despicat. Scena se încheie în urmă cu slăvita înviere, sfânt sigiliu al biruinței vieții care în veci nu piere. Înaintea învățăturii vreau să fac o precizare menită să justifice tema și a ei aplicare. După cum tot ce se naște din Adam e mort în el, cei născuți din Hristos Domnul mor și ei în el la fel. Deci vom urmări amprenta morții Domnului Hristos pe viața și în umblarea cui își zice credincios. Primul semn este perdeaua de la templu ruptă în două. Asta îmi deschide drumul să trăiesc o viață nouă. Semnul al doilea e pământul care s-a cutremurat. Deci pământul vieții mele e ca și desființat. Semnul al treilea, iată. Piatra stâncilor s-a despicat. Nu mai sunt deci surd ca piatra, ci ușor de înduplecat. Semnul ultim e învierea sfinților care au plecat să se arate ca dovadă vie de necontestat. Deci, în noua mea umblare, vor fi atâtea fapte sfinte care vor uimi ca morții când se scoală din morminte. Dacă în viața mea trăită, pe pământ, aici jos, nu sunt semnele acestea? Vai, eu nu sunt cu Hristos. În Hristos nu pot să intre cei care nu au murit, cum nici El nu ne-a dat viața până când nu s-a jertfit. Doamne, luminează-mi mintea și ajută-mă de acum să trăiesc cu bucurie moartea pe-al vieții drum. Amin.